Кардиналы з Лацінскай Амерыкі выказваюцца на тэму абрання новага пантыфіка. Так, на думку перуанскага пурпурата Хуана Луіса Чыпрыані, палітычныя і геаграфічныя фактары падчас выбараў наступніка святога Пятра не будуць граць значнай ролі. Гэтыя крытэрыі падчас канклаву будуць на ўзбочыне, сказаў арцыбіскуп Лімы сёння. Кардыналаў хвалююць персанальныя характарыстыкі кандыдатаў, дадаў ён. Іерарх не выключае абрання папы зне кардыналаў. Гэта было б незвычайным, але адстаўка папы таксама была такой. Гэта не выключана, сказаў ён. Іншы лацінаамерыканскі пурпурат, венесуэльскі кардынал Хорхе Уроса Савіна, на пытанне, ці пераемнік Бенедыкта XVI будзе магчыма выхадцам з цэнтральнай ці паўднёвай Амерыкі, адказаў: «Спадзяюся, на гэты раз Лацінскую Амерыку можа сустрэць гэтая радасць, але мы пакідаем гэта Богу, які будзе кіраваць сэрцамі і розумам кардыналаў падчас прыняцця імі рашэння».